Danilo Lokar je najprej treba podariti, da se je rodil že v 19. stoletju in sicer 1892, umrl pa je 97-leten 1989. In v njegovo bližino lahko postavimo, generacijsko lahko postavimo pisatelja Franceta Bevka. Tako se nam ustvari en zgodovinski trak, kam ta človek pravzaprav spada. Bil je zdravnik, imel je svojo lastno zdravniško prakso družinske medicine, bi rekli danes v Ajdovščini. Bil je zdravnik, ki je znal vse pravzaprav. Vendar pa je zelo hitro začel razmišljati tudi o umetnosti in pisanju, ker je najprej seveda na Dunaju upisal romanistiko in slavistiko in šele potem medicino. Če si zdravnik, si neodvisen, če si učitelj katerikoli šoli, si vsem sistemom podrejen. On je pa potreboval svobodo. Začel je že zelo zgodaj razmišljati o pisanju in tudi pisati. Po vrnitvi iz Zagreba in po eni krajši specializaciji ginekologije v Trstu leta 1925, se je poročil in se tudi zavestno odločil za pisanje. To je pa pomenilo, da je počasi začel opuščati medicino, da je bil zdravnik do leta 1951, ko se je upokojil, da je delal v današnjem Ajdovskem zdravstvenem domu, ga nekaj časa tudi vodil, da se je pisanju popolnoma posvetil pri partizanih in da je njegova prva knjiga izšla šele, ko je bil star 64 let, to je nepojmljivo, in sicer Podoba dečka. Jaz jo imenujem roman o odraščanju otroka v nekem tujem svetu. Ta tuj svet je sicer zelo blizu nam, Gorica. Danes je seveda Gorica v Italiji. Takrat je bila Gorica avstrijsko, celo izletniško mesto z mnogimi kulturnimi dogajanji in z realko in z gimnazijo. V tem svojem delu Podoba dečka opisuje odraščanje otroka, ki zapusti dom pri 8 letih in njegovo zorenje v šoli. Ta zgodba o zorenju Cirila, ker glavni lik je Ciril, se nadaljuje tudi v romanu Leto 18 in se počitniško povezuje z zgodbo, z novelo, obsežno novelo, lahko bi rekli tudi kratkim romanom, Silvan. To je ta njegov avtobiografski, popolnoma avtobiografski svet odraščanja v obrtniški družini. Njegov oče je bil obrtnik, strojar in trgovec. No, in zanimivo je tudi to, da je na Dunaju kot študent poslušal Freuda, pa tudi literarnega kritika Krausa. In da je imel prijatelja Ivančiča, ki je študiral slavistiko in ga seznanil z sodobno literaturo. Po letu 56 pa se je začela prava eksplozija izdajanja literarnih del. Prostor, ki ga opisuje, je Vipavska dolina, Gora in Kras, dve pomembni mesti, Trst in Gorica. Dogajalni prostor je pa tudi Dunaj in Furlanija, ker zadnjega pol leta prve svetovne vojne je bil vojaški zdravnik v Furlaniji. Verjamem, da ljudje njegovo delo manj poznajo. Toda v nekem točno določenem obdobju, ko je začel objavljati svoje knjige, 20 jih je izšlo, pa je vendarle bil v slovenski literaturi sprejet kot izjemno sodoben avtor. On pravi, zgodba je upravljanje. Njega zanima psihologija njegovih likov. Jaz se zadnje čase ukvarjam predvsem z njegovimi dnevniki. Najprej sem prepisala pisma, ki so si jih pisali družinski člani in so išla v knjigi Ajdovski lokarji in prva svetovna vojna. To je izdala Lavričeva knjižnica. Potem sem prepisala dnevnike, ki so nastajali res v zadnjih letih njegovega življenja, z izjemnega spomina, zelo natančnim in tudi ostrim pogledom na svoje lastno življenje. To so dnevniki od leta 1983 do 88. Od 91. leta starosti do pol leta pred smrtjo. No in zadnja stvar, ki sem jo prepisala, pa so njegovi partizanski dnevniki, za katere sem mislila, da morda niti ne obstajajo, pa sem jih odkrila v neki zapuščeni in zaprašeni škatli. To je pa dnevnik 1943-1945. Meni se ta dnevnik zdi zaradi izjemno kritičnega pogleda na vse dogajanje v času druge svetovne vojne. Ta dnevnik se mi zdi izjemen. Vsebuje pa tudi ta dnevnik, ne glede na to, kaj se dogaja, kako se dogaja. Pomembno je, da se dogaja, ker se mora narod osvoboditi. To sporočilo se mi je zdelo v resnici izjemno pomembno.